móðir mín var ákaflega söngelsk og söng oft mikið.
Já, hvaða kvæði voru það svona?
Já, það var nú bara svona það sem hún náði í og lærði. Svona, það var ekki sérstakt.
Nei, það var þú kvæðabókum og svona.
Já.
Hún kannski átti íslensk söngvasafn.
Ekki held ég það. Það var nú lítið bækur þá, allar bækur, yfirleitt.
En voru þið sagðarsögur í æsku?
Já, við voru sagðarsögur. Það var hérna, kona í Miðfirði, já, alla mína unglingstíð hans, sem hétt Jónína Stefansdóttir. Ég var honum fullorðin maður þegar hún dó. Og hún sagði okkur mjög margar sögur á kvöldin oft. Hún mátti segja að hún var sögufróð og sagði vel frá, gamla konan. Og við vorum alveg hreint til því að heyra þetta krakkarnir. Hópuðum saman, það var nú margbýlið í miðfyrði, við hópuðum saman í rökkurinn á kvöldin og hlustuðum á sögur Jónínu. Það stóð aldrei á, alltaf hafði hún eitthvað til að segja okkur. Við vorum nú ákallega forvitin í þetta og enda stóð ekki á gömlu konunni að segja okkur. Við sátum allt í kringum henn og hún með prjóna sína og við hlustuðum á hrífinn. Sonur hennar er á Bakkafirði, Jóhannes Einarsson. Og náttúrulega ekki séð hann.
Nei.
Hann var fættur og uppalinn hér í Miðfirði.
Já, hvernig sögur voru þetta sem,
Það voru allavega sögur, svona, sem að gamla kona sagði okkur. Hún tók til það sem að henni þótti líklegt að við hefum gaman af og hefðum það sannarlega. Hún sagði alveg merkilega vel frá. Hún sagði okkur auðvitað þessar kóngasögur og drottningasögur eins og margar kellingar hér áður. En svo sagði hún okkur ýmsar smásögur svona, og skrýtlur sem við vorum mjög hrifin af að heyra og alltaf hafði hún nóg til að segja. Þá var líka kyrð í baðstofinni, við hlustuðum og sátum kyrð, þá var ekki ólmast mikið þegar gamla konan fór að segja sögunar. Held ég nú. Nú er það búið að vera, það er engir sem að gera það lengur.
Maður það okkur nefnir á þessum sögum?
Nei,
kongasögum.
Nei, þau voru nú mörg og allavega ég man á ekki eftir þeim.
Já, þeir eru vann okkur saga þar sem sagan á Rauðabóla.
Ekki man ég eftir því.
Nei, en það var kannski verið sagan af Mjaðvegu Mánadóttir.
Já, það var vinni mig. Aha. Og ég held áraðanlega.
Og sagan af Króknefju.
Já, ég held að hún hafi sagt okkur það og svo líka.